in the depths of his anguish.
Sa iyang grabing pag-antos sa bilangguan sa liberty, mitoo si Propeta Joseph Smith. O Diyos, hain ba ikaw? Ug hain ang imong gambalay nga nagsalipod sa imong taguanan. Daghan nato sa mga higayon sa kasakit. Mubati nga layo ang Diyos. Pero ang gambalay nga nagpugong sa balaang tabang wala magtabon sa Diyos. Nagtabon kini kanato. Wala magtago ang Diyos. Pero kita natabunan sa gambalay sa mga motibo nga makapalayo kanato gikan sa Diyos ug mahimo kaniya nga layo ug dili maabot. Ang atong tinguha kaysa pagbati nga pagabuhaton ang imong kabubuton, nakahimo og gambalay nga nakababag sa Diyos. Ang Diyos makakita nato o makaistorya kanato. Pero tingali kita dili gustong maminaw o mutugyan ngadto sa iyang kabubuton og panahon. Ang atong pagbati nga nahibulagikan sa Diyos, mawala kun kita mahimong sama sa bata sa iyang atubangan. Dili ka na sayon sa kalibutan nga ang mga opinyon sa uban adunay dakong epekto sa atong mga motibo. Pero makatabang ni nato sa pag-ila sa kamatuoran. Duol og nakahibalo ang Diyos ug dili gayud motago gikan sa iyang mga anak.
My 3-year-old granddaughter.
Ang akong 3 anyos nga apong babae may pagkita sa gahom sa pagkainosente o pagpaubos sa paghiusa nato uban sa Diyos. May uban siya sa iyang pamilya ngadto sa open house sa Brigham City Temple sa Utah. Sa usa sa mga kwarto sa templo, may tanaw siya sa palibot og nangutana, "Mama, hain si Jesus?" May pasabot ang iyang mama nga dili niya makita si Jesus sa templo. Pero iyang mabati ang iyang impluensya sa iyang kasing-kasing. Ginahunan ni Liza ang tubag sa iyang inahan og ingon og natagbaw. Oh, nawala si Jesus kay mitabang sa uban. Mao iyang giisulti. Walay gambalay nga nakalubog sa pagsabot ni Liza o nakababag sa iyang pananaw sa katinood. Ang Diyos ana adol kaniya og siya adol ngadto kaniya. Nasayod siya nga ang templo balay sa Ginoo. Pero nakasabot usab nga ang nabanhaw ug nahimaya nga Jesucristo adunay lawas ug anaa sa usa ka lugar sa usa ka panahon. Apan wala siya sa iyang balay, nakahibalo siya nga siya atua sa laing dapit. Gikan sa unsay iyang nahibaluan sa manuluwas, nasayod siya nga siya nagbuhat ug maayo sa laing dapit alang sa mga anak sa iyang amahan. Klaro nga siya naglaom nga makakita si Jesus. Dili aron mamatud-an ang milagro sa iyang pagkatawo, pero tungod kay siya nagmahal kaniya. Ang Espiritu makapadayag sa iyang linghod nga panghunahuna o kasing-kasing sa kahupayan nga gikinahanglan natong tanan. Buhi si Kristo, nakaila ka nato, nagbantay ka nato o naghunahuna ka nato. Sa higayon sa kasakit, kamingaw o kalibog, dili kinahanglang makakita kita ni Jesus aron makahibalo nga siya nakahibalo sa atong kahimtang o nga ang iyang misyon mao ang pagpanalangin. Nasayod ko gikan sa akong kinabuhi nga ang kasinatian ni Liza, masinati nato bisan dugay na sa kitang mibiya sa pagkabata. Sa unang tuig sa akong pagpanarbaho, naningkamot ko nga magpermanente nga professor sa Universidad sa Stanford. Nagunaw na akong nindot ang akong kinabuhi o sa akong pamilya. Nagpuyo mi doon sa balay sa mga ginikanan sa akong asawa sa komportable nga palibot. Sa mga sumbanan sa kalibutan, nakabuot na ako ang akong kalampusan. Pero gihatagan ko kay gayonan sa pagbiya sa California ug moadto sa Ricks College sa Ricksburg, Idaho. Ang akong profesional nga mga tumong sa kinabuhi nahimong gambalay nga nagbulag nako gikan sa mahigugmaong amahan nga mas nasayod kay nako kung unsa nga akong kapalaran. Pero bulahan akong nakahibalo nga bisan unsa ang kalampusan sa akong panarbaho ginabuhi sa pamilya hangtod na nang higayon igayon na gasa gikan sa Dios. ug mao nga sama sa kabata. Miluhod ko sa pag-ampo, nangutan na unsay akong buhaton. Nakadungog ko og hinay nga tinuod sa nga tingog sa akong hunahuna nga nag-ingon, "Eskwilahanan na ako." Walay gambalay nga nagsalipod na ako gikan sa Dios. Sa pagtuog pagpaubos, gitugyan ko ang akong kabubuton sa iyang kabubuton o gibati na ako ang iyang pag-amuma o pagkasood. Sa ako mga tuig sa Rick's College, ako naningkamot sa pagpagita sa kabubuton sa Dios o mabuhat niini nga dili matabunan sa gambalay o makalubog sa taha sa Dios sa akong kinabuhi. Samtang naningkamot ko sa paghimo sa iyang buhat, gibati na ako nga duol kaniya o may bati sa kasiguruan nga siya nakahibalo sa akong kalihokan o kalipay. Pero dito sa Stanford, ang kalibutan ng motibo nagsugod sa pagpanggawas. Ang usama ang nindot nga tanyag sa trabaho. Gitanyag sa hapit na kumahuman sa ikalimang tuig si presidente sa Rick's College. Gihunauna na ako kini o nag-ampo o misgot gani niini sa unang kapanguluhan. Mitubag sila uban ng kadasig o gamay nga komedya, pero dili gyud mao ang direksyon. Naminaw si Presidente Kimball nako nga nagulagway sa taniyag nga ako nadawat gikan sa dako nga korporasyon og miingon, "Hal, nindot ka na nga oportunidad. Ug kon magkinahanglan mi nimo, kahibalo mi sa kapangitaa." Kahibalo sila asa ko pangitaa, pero ang akong mga tinguha alang sa professional nga kalampusan, makahimo gambalay nga lisod nako sa pagpangita sa Dios ug makalisod nako sa pagpaminaw ug pagsunod sa iyang imbitasyon. Ang akong asawa nga nakamatikod niini, may kusog nga impresyon nga dili kami mubiya sa Rick's College. Pero namugos siya sa malaamong paagi nga kinahanglan kong mangita sa akong kaugalingong pagpadayag ug mao nag-ampo pag-usab. Minihigayunan, nakadawat ko og direksyon pinaagi sa usa ka tingog sa akong nauna nga nag-ingon, "Magpabilin una ka sa Rick's College." Ang akong personal nga imbitasyon nakapalubog sa akong pananaw ug nakapalisod nako sa pagdawat ug pagpadayag. 30 kaadlaw, human ako makadawat og dinasig ang desisyon sa pagbalibad sa trabaho ug magpabilin sa Rick's College. Ang titon dam na guba. Nasaan ang Diyos nga ang dam maguba? Maguba og ang mga tao na kinahanglan og tabang. Gitagan ko niya nga maayog tambag ug makaangkon siya pagtugot ng magpabilin sa Rick's College. Siya lamang nasayod sa tanang rason aron ang akong pagserbisyo bililhon pa sa kolehiyo o sa Ricksburg. Kanunay ko mag-ampo sa alangitong amahan o na makahibaloon sa inyang gusto nga akong buhaton. Taghang oras ang akong gigahin sa ubang mga tao sa paglimpyo sa lapok o tubig gikan sa mga balay. Ang akong tinguha nga mahibalo o mabuhat sa iyang kabubuton, nakahatag na kong oportunidad sa pagsiksik sa akong kalag. Kanang itabo, naghulagway sa laing paagi nga kita, makahimo o babag sa pagkahibalo sa kabubuton sa Dios. O pagbati sa iyang gugma alang nato. Dili nato ikapamugos ang atong panahon kung ang Ginoo dunay iyang kaugalingon. Pagtuo na ako nga dugay na ako nga managserbisyo sa Rick's College, sa Rick'sburg, o nagdali nga mupadayon. Usahay ang atong pagpamugos sa pagbuhat sumala sa atong panahon, makapalubog sa iyang kabubuton alang nato. Dito sa bilangguan sa Liberty, miangyo si Propita Joseph Smith sa Ginoo sa pagsilot ni atong migukod sa mga miyembro sa Simbahan Missouri. Ang iyang pag-ampo alang sa siguro o dali nga pagpanimalos. Pero ang Ginoo mitubag nga dili maabot ang daghan nga mga tuig gikan karon. At imanon niya kadtong mga kaaway sa simbahan. Sa ika-24 nga bersikulo sa ika-21 seksyon siya miingon, "Tanawang ako mga mata nakakita og nasayod sa ilang tanan nga mga binuhatan. Ug ako adunay giandam nga usa ka hinanali nga paghukom sa panahon ini alang kanilang tanan. Kay dunay panahon nga gitudlo alang sa matag tawo sumala sa iyang binuhatan." Atong gikuhang gambalay gikan kun kita mubati o magampo. Pagkabuhaton ang imong kabubuton sa imong kaugalingong panahon, ang iyang panahon igo na nato tungod kay nasayod ta nga gusto lamang niya unsay labing maayo. Sa asawa sa akong anak, migahin og daghang tuig nga mibati nga ang Dios mibutang og ambalay babaw kaniya. Hinaan siya sa tulo kinsa naghandom pa og dugang mga anak. Human makuhai og kaduha, ang mga pag-ampo sa pangamuyo nagkasubo. Paglabay sa mga tuig nga wala na mga anak, natintal siya nga masuko. Sa meskwela ng iyang kamanghuran, ang kabaho ang sabalay, ingon og nag-BIBI sa iyang pagkainahan. Mausab ang wala planuha o wala magustuhi nga pagmabdo sa mga kaila. Mibati siyang mapasaligon o mahalaron sama ni Maria, kinsa mipahayag. Tarawa ko ulipon sa Ginoo, pero bisan gisulti niya kining mga pulungan sa iyang kasing-kasing, wala siya malungog nga tubag. Naglaom nga mabayaw niya ang iyang espiritu. Ang iyang bana mimita niya sa biyahe sa negosyo ngadto sa California. Samtang nagtambong sa mga meeting, naglakaw subay sa manindot-haw ang baubayon, hapit na mubuto ang iyang kasing-kasing, nagampo siya og kusog. Sa unang higayon, wala siya mangayo og laing anak. Apan, sa usa ka bala ang sugo. Langit nung amahan, mihilak siya, akong ihatag nimo ang tanan kong panahon. Palihog, pakit ako, unsaon sa paghimo nini. Mipadayag sa iyang pagkaandam sa pagdala sa iyang pamilya o ban, asa sila pa doon. Kana nga pag-ampo, nakaangkon o wala pa, butang nga kalinaw. Wala kini makatagbaw sa paghandom sa kasiguruan. Pero sa unang higayon, nakapakalma kini sa iyang kasing-kasing. Ang pag-ampo may kuha sa gambalay ug miabli sa mga bintana sa langit. Sulod sa duha ka semana, iyang nahibaloan nga mabdos na siya. Ang bagong bata o sa palangkatuig sa dihang ang tawag sa misyon miabot sa akong anak nga lalaki o sa akong umagad. Nakasaad nga mubuhat sa bisan unsa o muadto bisan asa, iyang giwala ang iyang kahadlok o gimidala sa iyang mga anak sa layo. Dito sa misyon ang anak siya og lain. Pagtugyan sa hingpit sa kabubuton sa langit, sama sa gibuhat ni ining batanong inahan, importante sa pagkuha sa espirituhanong gambalay nga nagtabon sa atong mga ulo. Pero dili kini makagarantiya o diha-diha nga tubag sa atong pag-ampo. Ang kasing-kasing ni Abraham ingon og matarong sa wala pa magmabdo si Sarah ni Isaac og sa wala pa nila madawat ang gisaad nga yuta. Ang langit adunay laing mga katuyuan nga tumanon pag-una. Kato mga katuyuan naglakip dili lamang sa paglig-on sa pagtuo ni Abraham ug Sara pero sa pagtudlo-usab sa mga kamatuoran nga ilang giambitan sa ilang layo ug tuyok-tuyok nga ruta sa yuta nga giandam alang nila. Ang paglangay sa Ginoo ingon og dugay. Ang uban molungtad ug tibuok kinabuhi. Pero gikarkulo kini nga kanunay sa pagpanalangin. Wala kini magkinahanglan og panahon sa kamingaw og kasubo o walay pasensya. Bisan og iyang panahon, dili kanunay atong panahon, makasiguro kita nga ang Ginoo mutuman sa iyang mga saad. Si bisan kinsa ninyo nga mibati nga lisod, lisod siyang kabuton, ako mo pamatuod nga ang adlaw maabot nga kitang tanan makakita kaniya naong sa naong. Sama nga walay makasalipod sa iyang pagtanaw kanato karon. Wala makasalipod sa atong pagtanaw kaniya. Mubarog kitang tanan sa iyang atubangan isip tao. Sama sa apo na akong babae, gusto kitang makakita ni Jesucristo karon. Apan ang atong reunion o baniya didto sa paghukom mas makapahimuot kun mubuhat kita pag-una sa butang nga makapamilyar niya kanato sama nga kita ngadto kaniya. Samta magserbisyo kita kaniya, may sama kita kaniya. O kita mas mahidol kaniya samtang kita magpaabot niya ng adlaw nga walay makasalipod sa atong pananaw. Kini nga kalihukan padulong sa Dios nagpadayon. O marika mo nga dinaig sa akong amahan, panunda ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Nagtudlo ang mananluwas o dayon gitudloan kita niya unsaon. Kay gugutom ako, ginyo akong gipakaon, giuhaw, ginyo akong gipainom. Langyaw ako, gihangop ninyo ako, ang pagpasaga kanako. Hubo ako, inyo akong gibisitahan. Nagmasakiton ako, inyo akong giduaw. Nabilanggo ako, miadto kamo kanako. o kaniya mutubag ang mga matarong nga managingon, Ginoo, kanus aba kami makakita kanimo nga gigutom o amo ikaw nga gipakaon? O giuhaw o amo ikaw nga gipainom? O kanus aba kami makakita kanimo nga langya o amo ikaw nga gipasaka? O hubo o amo ikaw nga gibisitahan? O kanus aba kami makakita kanimo nga nagmasakiton o nabilanggo o amo ikaw nga giduaw? O kanila mutubag ang hari mag-aingon, pagkatinood mag-aingon ako kaninyo nga kung gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa labing gamay ninyong akong mga igsoon, gibuhat ninyo usab kini kanako. Kon mubuhat kita unsay gusto sa ato buhaton sa alang sa mga anak sa iyang amahan, giisip kini nga kaayo ngadto kaniya ug mubati kita sa nga mas duol kaniya samtang atong bation ang gugma ug pagtugot. Moabot ang panahon nga kita may sama kaniya ug maghunaw na sa adlaw sa paghukom nga malipayong pagpaabot. Ang gambalay nga nagtago ninyo gikan sa Dios tingali mao ang kahadlok sa tao kaysa niining tinguha sa pagserbisyo sa uban. Ang bugtong motibo sa manluwas mao ang pagtabang sa mga tao. Kadaghan ninyo sa manako mibati og kahadlok sa pagduol sa og tao nga inyong nasiluan o nakasilo kaninyo. Ug ako nakakita sa Ginoo nga mitunaw sa mga kasing-kasing matag karunugon niya. Lakip sa akong kasing-kasing. Mao nga ako muhagit ninyo sa pagduol sa tao alang sa Ginoo. Bisan unsa pay kahadlok ninyo, paghatog og gugma og pasaylo, mosaad ko nga kun inyong buhaton, inyong bation ng gugma sa manluwas, alang ni anang tawhana nga moabot ninyo sa iyang gugma alang ninyo og kini dili kaayo layo. Alang ninyo kana nga hagit tingali anaa sa pamilya, tingali sa komunidad o tingali sa laing nasod. Pero kun kamo moadto alang sa Ginoo sa pagpanalangin sa uban, siya makakita og muganti kaninyo. Kung kamo muhimo nini kanunay, inyong batio ng kausaban sa inyong pagkatao pinagi sa pag-ula ni Jesucristo. Dili lamang mubati mo nga dool nga to kaniya, inyong mabati nga mas nahimo kamong sama kaniya. Dayon, kung makita na ninyo siya, kitang tanan, makakita alang kini ninyo sama nga kinialang ni Murunay sa diyang siya miingon. Og ako karon manamilit ngadto sa tanan adto nako. Ako sa dili madugay mo pahulay diha sa paraiso sa Dios hangto na ako espiritu og lawas pag-usab magkahiusa. Og ako dadon nga magmadaogon pinaagi sa kawanangan ngadto sa halangdog Jehova. Kung magserbisyo kita uban sa pagtuo, pagpaubos ug tinguha sa pagbuhat sa kababuton sa Dios, ako mo pamatuod sa hukma nga ang hukmanan sa lagnong Jehova mahimuot atong makita ang atong mahigugmaw nga mahanog yang anak nga sila nakakita nato karon sa hingpit nga kaklaro ug hingpit nga gugma sa pangalan ni Jesucristo. Amen.